Sudan in Južni Sudan do delnega dogovora. Arabska liga poziva k zakonski prepovedi bogokletja. Mađarski radio Klub Radio bo oddajal vsaj še dva meseca. Otvoritev bienala industrijskega oblikovanja. Voditelja Sudana in Južnega Sudana Omar al-Bashir in Salve Kira sta dosegla dogovor o nekaterih odprtih vprašanjih. Med drugim sta se v etiopski prestolnici Addis Abeba, kjer so pogajanja potekala, sporazumela o demilitariziranem obmejnem območju ter črpanju nafte. O medijatorjih iz Afriške unije sta se strinjala, da se morata obe vojski umakniti 10 km od začrtane meje. To pa še zdaleč ne pomeni, da so spori glede meje v celoti rešeni. Kar nekaj delov obe državi zahtevata zase. Eno bolj problematičnih območij je pokrajina Abjej. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov o položaju na Bližnjem vzhodu je vodja Arabske lige Nabil al-Arabi pozval k zakonski prepovedi bogokletja. Arab je povedal, da vseh 21 članic Arabske lige spoštuje svobodo govora, da pa med svobodo izražanja, ki kulturo in civilizacijo bogati, in svobodo izražanja, ki vero in kulturo drugih žali, ne vidi povezave. Dodal je, da če lahko Zahod kriminalizira dejanja, ki škodujejo telesu, potem bi moral storiti enako za žalitve, ki prizadanejo duševno in duhovno škodo. Ob tem je še spomnil in opomnil, da predstavlja bogokletnost resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti. Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange že stoti dan biva na ekvadorski ambasadi v Londonu, vendar za enkrat na veleposlaništvu še ne zmanjkuje prostora, saj je ekvadorska vlada napovedala, da je Assangea pripravljena ščititi tudi 10 let, če bo to potrebno. Spomnimo, Assange se je na ekvadorsko ambasado zatekel potem, ko je britansko sodišče razsodilo, da bo izročen švedski, kjer je obtožen 2 spolnih napadov. Švedska predstavlja Assangeu in njegovim odvetnikom grožnjo, saj naj bi obstajala velika možnost, da ga Švedska izroči Združenim državam Amerike, ki bi mu verjetno sodile za razkritje tajnih dokumentov. Obtožba bi lahko pomenila smrtno kazen. Mađarski opozicijski radio Klub Radio, ki je v državi 6. po poslušanosti, je zmago na pritožbenem sodišču dobil dovoljenje za nadaljne oddajanje. Sodišče je tako nasprotovalo odločitvi medijskega sveta, ki je hotelo radio ukiniti. Na razpisu medijskega sveta, sicer premijeju Viktorju Orbanu v služnemu organu, je Klub Radio dosegel premalo točk, ki so potrebne za obdržanje licence. Uradno, ker naj bi vrtel premalo glasbe in predvajal premalo lokalnih novic. Začasno dovoljenje se dodeljuje na 2 meseca. Klub Radio tako išče načine, da bi prišel do stalnega dovoljenja za oddajanje. Svet za medije je bil ustanovljen s spornim medijskim zakonom 1. januarja letos, ki ga mnogi kritizirajo, da ima namen podrediti medije Orbanovi politiki. V Tuniziji sta 2 policista obsojena posilstva, žensko, ki sta jo posilila, obtožila nespodobnosti. Zgodba gre nekako tako. 3 policisti zalotijo, po besedah policistov, žensko in njenega partnerja v nemoralnem položaju. Moškemu na to nadenajo lisice in eden od policistov ga drži med tem, ko druga 2 posilita njegovo partnerko. Zadeva je šla potem na sodišče in vsi 3 policisti so bili obsojeni na zaporne kazni. Zatem sta se 2 obsojenca odločila, da posiljeno žensko obtožita nespodobnosti. Iz tunizijskega pravosodnega ministrstva so sporočili, da je mogoče, da sta oba kršila zakon. Ob dogodku so se seveda oglasila številna civilna združenja in pokazala na nelegitimnost zakona, ki kriminalizira tako imenovano nespodobnost. Pravijo namreč, da takšen zakon transformira žrtev v krivca.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Bohinjski občinski svet danes začenja sejo o začetku postopka za spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku. Pred 3 leti je bil sprejet nov zakon o Triglavskem narodnem parku. O njem nam več pove bohinjski župan Franc Kramar.
No, jaz naj povem, da ta nov zakon o Triglavskem narodnem parku, ki je bil sprejet 3 leta nazaj, oziroma 2 leti nazaj, je v mnogo čem pač seveda bil sprejet pod nekim kompromisom. Dejstvo je, da v tem zakonu pravzaprav prisprejemano je bilo lokalnemu prebivalstvu tukaj v Bohinji obljubljeno marsikaj. Moram priznati, da predvsem gre tukaj za konflikt interesov v območju, kjer je smučišče Vogo, Bohinjsko jezero in pa vasi, to se pravi prebivalstvo, ki živi v parku. Ne gre to za celotno območje Triglavskega narodnega parka. Mi se zavedamo, da je Triglavski narodni park nacionalna vrednota in da ga je treba ohranjati. Vendar pa žal, moram reči, pred 30 leti je takratni zakonodajalec pač posegal tudi v območje, ki ima velik turističen potencial, kjer smo imeli leta 81 razvit turizem, imeli smo 6 eminentnih hotelov, žičnice Vogo, imeli smo kopališče, imeli smo čovnarno, skratka urejeno infrastrukturo. No, takrat naprej pa temu lokalnemu prebivalstvu pravzaprav ni v ničemer več bilo, bom rekel, dodana kakšna dodana vrednost, da bi pravzaprav imeli kakšne prednosti od tega zakona. Prav zaradi tega se je z pritiskom noveliral zakon. Pričakovanja so bila seveda velika, ne? Ampak dejstvo je, da se od tega ni zgodilo nič.
Kramar nadaljuje o predlogih za spremembo zakona o Triglavskem narodnem parku.
Mi navajamo pri predlogu za spremembo tega zakona 3 najmočnejše argumente. Najmočnejši argument je to, da je zakonodajalec oziroma država se obvezala, da bo 80% finančno pokrivala vse projekte v parkovnih občinah. No, razumeti moramo, da živimo v času krize, da tega denarja gotovo ne bo, ne, in da ga tudi nekaj časa gotovo ni možno pričakovati in to tudi razumemo, vendar te obljube so bile dane. Potem je bila dana obljuba, da bo narejen državni lokacijski načrt za Vogo, to pomeni za smučišče, ki se že leta ne more razvijati. V zakonu piše, da ga morajo pripraviti do, se pravi, 1 leto nazaj bi mogel biti že sprejet pravzaprav, pa se še niti ni začel postopek za pripravo tega državnega lokacijskega načrta. Potem je seveda tukaj tudi sedež parka. Ne. Zavedati se moramo, da sedež parka je trenutno izven parka na Bledu in da zakon določa, da se more v 5 letih ta sedež parka preseliti v območje parka, v tisto občino, ki ima seveda največje število prebivalstva. Nič od tega se ni zgodilo, na drugi strani seveda se pa dogajajo tiste zadeve, ki lokalno prebivalstvo pač onemogočajo pri svojem razvoju. Jaz samo par stvari lahko povem. Ne. Nedopustno je, da recimo lastnik gozda ne sme gospodariti v lastnem gozdu, sekati, zato plačuje davke, mu je pa prepovedano gospodarsko izkoriščenje tega gozda. Če malo karikiram, še bom rekel, gob ne sme nabirati v lastnem gozdu. Tako da vsi te pritiski so pač pripeljali do tega, da se je lokalno prebivalstvo pač odločilo in da bo zahtevalo spremembo zakona.